Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqlar verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Yayda oruç tutanlar da susamaqdan ötürü hansı qidalar məsləhət görülür və Ramazanda hansı yeməklər hamıya, kasıba da əl çatandır? Ramazanın başlanğıcı ətrafında yenə mübahisə düşdü, hətta birliyə çağırmağın özü mübahisə yaratdı. Yay vaxtına keçiddən sonra internetlə əlaqəli bir sıra proqramlar Azərbaycan vaxtını tanımır. Azadlıq Live-da günün sualı isə təhsildə rüşvətlə bağlıdır. Təhsil naziri təhsildə rüşvət problemini nə qədər həll eləyə bilir? Bütün bunlar barədə sonra hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi bir Azərbaycan vətəndaşının Ermənistan ərazisində keçməsini təsdiqləyib. Bu barədə nümayəndəliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə komitənin nümayəndələri iyunun 8-də sərhədi keçərək Ermənistan ərazisində girən azərbaycanlıya baş çəkiblər. Amma İlahə Hüseynova həmin şəxsin durumu və Ermənistana keçməsinin səbəbi barədə məlumat verməyib. Məlumatlara görə Tovuz rayon Yanıqlı kənd sakini Zöhrə Vəliyeva iyunun 7-də sərhədi keçirək Ermənistana keçib. Ermənistan tərəfi bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verildiyini bildirir. Amma Tovuz rayon polisi və icra orqanlarından Yanıqlı kəndində Zöhrə Vəliyev adlı şəxsin yaşamadığı bildirilmişdi. NATO-nun Northwood Dəniz Komandanlığının ekspert qrupu Bakıdadır. Səfərdə məqsəd Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndələri ilə işçi görüş keçirməkdir. Görüşdə Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində NATO-da tətbiq olunan standartlar, tapşırıqlar və fəaliyyətlər mövzusunda fikir mübadiləsi aparılır. NATO ilə bu cür müzakirələr fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində aparılır. 2005-ci ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planını təsdiqləyib, amma Azərbaycan rəsmiləri son illər açıq şəkildə bildiriblər ki, qarşıya NATO-ya üzvlük məsələsi qoyulmayıb. İyunun 8-də Naxçıvan Hərbi Məhkəməsində ləğv edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Vəli Ələsgərovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, müdafiə tərəfi cinayət işində olan bəzi sənədlərin sürətinin onlara verilməsi və hazırlıq iclasının təxirə salınmasını istəyib, amma məhkəmə vəsadətləri təmin etmir və proses iyunun 13-nə təyin edilib. Vüqar Xasayev deyib ki, istintaq vaxtı ciddi pozuntulara yol verilib. Müstəntiq Vəli Ələsgərovdan ifadə almayıblar və yəqin ki, bu kimlərə səhət sərf eləmir. Bundan başqa vəkil bəzi vacib sənədlərin onlara təqdim olunmadığını bildirir. Keçmiş nazir Vəli Ələsgərov bu ilin fevralında həbs olunub. Martın 29 9-da həbs qəti imkan tədbiri ev tutsaqlığı ilə əvəz edilib. Mayın 7-sində yenidən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, səlahiyyətlərini aşma, sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və telefon danışıqlarını dinləmədə ittiham olunur.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatıdır, xəbərləri davam etdiririk. 20-dən çox NATO ölkəsi bu həftə Polşada iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Ölkənin şimalında keçirilən təlimlərdə 30 mindən çox hərbiçi iştirak edir ki, bunun yarıdan çoxu ABŞ-ın payına düşür. Təlimlərdə hərbi texnikalar, təyyarə və gəmilər iştirak edir. Bu, soyuq müharibə dövründən bu yana NATO-nun şimal cinahında keçirdiyi ən iri təlimdir. Anaconda 16 manevrlərində gecə vertolyot desant əməliyyatları keçiriləcək. Visla çayı üzərində müvəqqəti körpünün tikintisi üçün 2000 ABŞ desant atılacaq. 82-ci hava desant diviziyasından 500 paraşütçü səfərbər edilib və onlar Şimali Karolinadakı hərbi bazadan Polşanın Torun şəhərinə gətiriliblər. General Leytenant Mark Miller. Onları 25 saat əvvəl həyəcan siqnalı ilə qaldırıblar. Onlar Atlantikanı keçiblər və bu müddət ərzində əməliyyat planlaşdırılıb. Bundan sonra isə desantların düşməli olduğu bu əraziyə atılıblar. Bu, fövqəladə vəziyyət şəraitində məşqdir. In a simulated response to a contingency operation. Mark Miller. Əməliyyatlara həmçinin 230 Britaniyalı paraşütçü cəlb olunub. Onlar Almaniyadakı hərbi bazadan gətiriliblər. Bundan başqa Krakovdan Polşalı desantlar atılıb. Təlim məşqləri NATO-nun Varşavda keçiriləcək sammitinə bir neçə həftə qalmış başlayıb. Sammitdə Şərqi Avropada hərbi heyət və texnikanın gücləndirilməsi ilə bağlı yekun qərar qəbul olunmalıdır. Moskva isə buna cavab olaraq özünün qərb sərhədlərində hərbi iştirakını getdikcə gücləndirir. Türkiyənin Mardan əyalətindəki Midyat şəhərində törədilən partlayışda 2 polis ölüb, 20-yə yaxın adam xəsarət alıb. Polis məntəqəsinin ətrafında minalanmış maşın partladılıb. Bu şəhərdə əsasən kürdlər yaşayır. Partlayış nəticəsində 5 mərtəbəli bina və ətrafdakı tikililərə xəsarət dəyib. Hücumdan sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə PKK yaraqları arasında toqquşma olub. Baş nazir Binəli Yıldırım bildirib ki, bu hücumun arxasında məhz kürd yaraqları durur. PKK ötən il hökumətlə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Bir gün əvvəl, iyunun 7-sində isə İstanbulda törədilən partlayışda 11 nəfər ölüb, onlardan 7-si polisdir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən Ankarada terror qurbanlarının ailə üzvləri ilə, yaxınları ilə görüşdə terrorçuluqla mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
Güvənlik qüvvətlərimizin yaptığı operasyonlar nəticəsində 20 Temmuzdan bu yana 7600 terörist yurt içində və yurt dışında etkisiz hələ getirildi. Saklandıkları inlerin, sığınakların, barınma alanlarının büyük bir kısmı yok edildi, yok ediliyor. İnşallah operasyonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Terörün kökünü kurutuncaya, terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Erdoğan, son hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma son aylar ölkədə törədilən bu cür partlayışlara görə cavabdehliyi adətən İslam Dövləti qrupu və Kürd yaraqlıları üzərlərinə götürüb. Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə iddiası Hillary Clinton iyunun 7-sində bu mübarizədə qalib gəldiyini bəyan edib. Prezident Barack Obama bu münasibətlə onu təbrik edib. Keçmiş birinci ledi və dövlət katibi Hillary Clinton 6 ştatda keçirilən primerizdə prezidentliyinin verilməsi üçün namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan sessizi səsini toplayıb və beləliklə ABŞ tarixində aparıcı partiyadan prezidentliyə ilk qadın namizəd hesab olunub. Hillary Clintonun Shannon McNault adlı tərəfdarının dedikləri.
I've been lifelong Hillary supporter and I think
bütün həyatım boyu Hillary-ni dəstəkləmişəm. O bütün qadınlara gözəl nümunədir və hazırda ən yaxşı namizəddir. Gözümüzün qarşısında tarix yaranır.
And this is history in the making.
Shannon McNault. Hillary Clinton lazımınca mübarizəyə görə partiyadaşı rəqibi Bernie Sanders-ə təşəkkür bildirib. İndi o, əsasən Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd hesab olunan Donald Trump-la mübarizə aparmalı olacaq. Trump da artıq namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan seçici səsini toplayıb, ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ramazandan başlayırıq. Oruç tutanlar necə qidalanmalıdır? Elə adam var ki, kənddə torpağını əkir, o biri isə kabinetdə oturub işləyir. Onların qidası necə olmalıdır? Bundan başqa, istavada oruç tutanlar susduğu daha az hiss eləmək üçün hansı qidalar qəbul eləsələr daha yaxşı olar? Hansı qidalar kasıb üçün də əl çatandır? Bütün bu sualları Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmir Aslanov cavab verir.
Şərin vaxtı qəbul olunmalıdır. İstihamada yemək qəbul olunmur və bədən qəbul olunmur. Sadəcə, əvvəlki kimi gün ərzində aldığımız qidaları ala bilərsiniz. Sadəcə, bir gün ərzində bütün gün, indi də bir 17 saat, 14 saat qaranlıq düşənə kimi ac və susuzluğa dözmək üçün elə şeylər yemək lazımdır ki, həm bədən evdə suyu saxlasın, suyu çox tələbat olmasın. Biri, bax ki, fəhləli eləyir, həttə torpaq əkir əlinlə. O birisi kabinetdə oturur. Təbii ki, bunların qıdasının da miqdarı müxtəlif olmalıdır. Bu tram nə qədər yeni xəstəyirsə o qədər kömdə işləyirsə, bu idmançıdırsa, ev zamanda işlə məşğul olursa buna daha çox zülal lazımdır. Beyinlə işləyən adamlara daha çox tərkibində fosfor olan qıdalar, məsələn, balıq lazımdır, köbələk lazımdır, amma elmə yumurta lazımdır, ət lazımdır, filandır. Elə adamlar, məsələn, paltar kilo yerdə işləyir. Havada o qədər orada o kiçik hissəci kişiler var. Hani yum olsunu daha çok C vitamini olan tutak ki, it burdu, ne bileyim, C vitamini tercihinde olan limon vesaire, bunlar daha çok kabul edilmez. Akşam yiyende bizden böyle bütün gün ağzını yemeğe istedik ki, mədəni doldurma olmaz. Sadece bir üç tane kurma, şirin şey, suyla üstüne içirsiniz, mədə normaya gelir. Sonra yavaş yavaş bazı yemeğler yiyiz. Sadənin kabul edildiği kadar. Yemeli ya, evvelki vaxtlar kimi, bir önce sıfırdan aç gözünü çekmeli. Çünkü doymak sizi 15 dakikadan sonra beynine çatır. Sen mütlaka sen yemeği kabul edilmelidir. Bu yemeği de kabul edilmezse şiddet edilmedi ki yedicilere halal şey olsun. Mesela onda diyor ki heyvan halal kesilir. Et halaldır ve et sıfırda olan gıda halaldır. Mesela onda diyor ki adamın o erzakları aldığı o erzaklara xeştirip pul özü halal olmalıdır. Rüşvet alıp sonra gelip oruç tutup ben havalı gıdayla gıdalanarak bu iş bir keçmir. Oğurlu oraya ikiniz hakkını yiyip gelip sonra da hemen pulla haval et alıp getirip uşaklarına indirmeye halal değil. Yani bir kazandığı pulun havalılığı, zahmetin havalılığı olmalıdır. Ondan sonra da erzakın havalılığı olmalıdır. Bundan başka da o tek yememelidir. Etrafında olan borçlardan biraz varsa, bir kasıp varsa, düşmeli kohumlardan, dostlardan, kimse varsa, tanımadığı adam köşeden geldi, otur sürenin arkasında oturtmalıdır. İftar açanda hem şey tek olmamalıdır, gerek kimlerdense bölüşsün. Oruçluk hem de onu gösterir. Somali'de ne kadar uşakları acı kaldılar, acından ölen uşakları var. Bunları hiç gelmeye lazımdır. Esas mesele budur, bölüşmek, başkalarını anlamak daha vacibdir. Zaten köreyi yiyende bile tercihinde kremli olan, yaxşı olar ki su su daşından süzülmüş olsun, yani tercihinde kremli olan gıdalar olsun. Biraz evvel gıda tam duzsuz olmamalı, biraz duz da olmalı, duz da bedende suyu saklayır. Seher seher öyle gıdalar yemen lazımdır ki mesela bizde bedeni tutur. Seher seher çok güzel mühkem, haş yiyseniz akşama kimi acmayacak, orta yiyseniz hem bedeninizde o balansı saklayacak. Dersler mütlak şorba yemeği lazımdır. Bedende su balansını, duz balansını şorba daha yakışı saklayacak. Baldır, yağdır, bunlar hiçbirini imtina etmeye lazım değil. Baldır bedende suyu saklayacak, kömeği edecek. Oruç vakti elədir ki, bütün insanlar bölüşmelidir. O oruç elə əsasən de o kasıblar için tutulur ki, bütün kasıblar da çürek isimler, iftar süreleri ona göre verilir. Kimse hastalıktan da yeniden oruç tutabilirse, o da iftar süreleri vermelidir. Günde hiç olmazsa bir nefere doyurmalıdır. Ama kasıbları inanın ki daha sağlam bir damarlar mevcut varırlar. Onlardan tort filan bu zararlı şeyler yemirler. Sahte gıdalar daha önemli de daha vacipti. Bedende biraz azlık olanda beyin hücrelerinin o kolları daha yakışı artırırlar. Daha çok atrostiklar verirler. Taş daha da güçlü. Başla yazırdım. Orucu tuttum Ramazan'da. İki gözlerim kaldı kazandı. Vallam da diyor yazı yazın. Hem şakalından yaz. Orucunu tutmak vakti. 10 yaşında uşak oruç tutturmaz da oğlan uşakları 14-15 yaşından sonra oruç tutabilir. Yani dözümlü vakti. Bedenin bir mühkem inşaat edilen vakti var. Boylu kadınlar var, seferde olanlar. Bunlar oruç tutsa var böyle bu günahtır. Her bir kesin bir vakti var. Şimdi bizde o satirikle Baba Binhan da yazırdı ki iktidar için güven katletmeyecektir. Ama şey pendir çörekle. Biz gelin görek pendir çöreği mi pahalıdır yoksa katletme. Katletin ucuz yerinden olur. Doyulur. Ama şimdi pendir sortları var ki onun 1 kiloyla 10 kilo 15 kilo et almalılar. Bazı şeyler güçlendirirler. Bizim sonuçta hamam pişirildi yiyildi. Kentte çoban bilmiyorum varıldı yoksa. Çoban günde et yiyebilir. Bunlar insanın hoşbaktiği neyse olup olmamasında değil insanın onun münasebetinde. Eğer babacı bir şeyin kifayetlerim hoşbakt olabilmişsinizse şükür elemişsinizse böyle şeyle size hoşbakt edemeyecek.
Bunu Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmraslanov deyir Ramazan ayında necə qidalanmaq barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Ramazanda qidalanmaq barədə söhbət idi. İslam dünyası hazırda Ramazan ayını yaşayır. Təəssüf ki, hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman aləmində Ramazanın başlanğıc tarixi fərqli və mübahisəli oldu. Azərbaycan coğrafi və mənəvi baxımdan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Bəlkə də bu baxımdan Azərbaycanda Ramazanla bağlı fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Hər kəs bütün İslam dünyasının Ramazanı eyni gündə başlayır. başlayıb eyni gündə bayram etməsini istədiyi halda buna qarşı çıxanlar, hətta bunu Sovet propagandası kimi qələmə verənlər doldu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov belə deyir.
Əlbəttə, kim bayramı nə vaxt keçirir, fərdi qaydadan söhbət gedir. Kim bayramı nə vaxt keçirir, necə keçirir, bu onun öz işidir. Və yaxud Ramazana nə vaxt başlayır, bu onun öz işidir. Amma söhbət məscidlərdə bayram namazlarının qılınmasından gedirsə, dini icmalardan gedirsə, təbii ki, bunun qanunvericilik tərəfi var və həmin qanunvericilik tərəfinə görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qəbul etdiyi qərar onlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Dövlət komitəsinə gəlincə isə biz dəfələrlə bildirmişik, din dövlətdən ayrıdır, şəriət məsələlərinə dövlət qarışmır. Ancaq təbii ki, bu məsələlərdə dövlət ümumi bir bayram abu havasının olmasını, müsəlmanların eyni bayramı qeyd etməsini, eyni gündə qeyd etməsini göstərilən bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir. Niyə? Birincisi nəzər almaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da 96% müsəlmandır. Və mən düzü indiyə qədər çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, hansısa müsəlman bu bayramı fərqli günlərdə qeyd edilməsinin tərəfdarı olsun. Siz bir sosioloji sorğu keçirsəz, hamı, nəinki Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında bayramın eyni gündə qeyd edilməsinin tərəfdarıdır. Belə demək mümkünsə, bu həm də bir sosial sifarişdir. Üstəlik də ki, bu birbaşa mən hesab edirəm ki, dövləti əlaqələndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Çünki bir daha təkrar edirəm, 96% müsəlmandır. Üstəlik də ki, dövlət bu bayramları, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyri-iş günü kimi qəbul edir. Və bu qəbul edəndə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına, fətvasına əsas götürür. Belə olan halda, yəni din dövlətdən ayrıdır və yaxud dövlət şəriət məsələlərinə qarışmamalıdır və yaxud qarışmır prinsipi ilə bu cür məsələlərdə mən elə gəlir ki, mövqe bildirərlərindən qəti razılaşmaq olmaz. Azərbaycanın təxmini hesablamalara görə təxminən 60-65% şiyə, 30-35% isə sünnüdür. Əgər kimlərsə deyirsə ki, Ramazan ayının qeyd edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yalnız sünnilərlə şiyələr arasındadır, bu da tamamilə yanlışdır. Alimlərin fikrində də müxtəliflik var. Məsələn, İstanbul Konqresində qəbul olunmuş bir qərar var. Həmin qərar nədən ibarətdir? Müsəlmanlar vahid bir təqvim hazırlasınlar. Bəzən bunu səhv qəbul edirlər ki, güya müsəlmanlar konkret olaraq bir günü ya seçməlidir, ya seçməməlidir. Belə bir məsələ yoxdur. Söhbət nədən gedir? Bir qrup alimlərimiz, İslam alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əgər ay, Ramazan ayının hilalı ilk arda gördüsə və bu elmi nöqtəyi nəzərində, astroloji nöqtəyi nəzərindən də məlum məsələdir ki, ilk ay görsəniz uzaq şərqdə, konkret olaraq desək Yeni Zelandiyada. Şəriət alimləri deyirlər ki, əgər Yeni Zelandiyada ay göründüsə, bütün müsəlmanlar Ramazan ayına başlaya bilərlər və yaxud o bir ay görüldüsə bayram eləyə bilərlər. Çünki elm texnika inkişaf eləyib, əgər Yeni Zelandiya göründüsə və bu da bütün müsəlmanlara çatdırıldısa, məsələ bitdi. Amma bir qrup alimlər isə deyirlər ki, Yeni Zelandiyada ayın görsənməsi o demək deyil ki, bu Azərbaycanda və yaxud da ki, Türkiyədə və yaxud İranda görsəndi. Hər bir ölkənin öz üfüqü var. Yeni Zelandiyada çıxan ay, tutaq ki, ayın 6-sında çıxıbsa, iyun ayının 6-sında, bunun Azərbaycan üfüqündə görsənmə tarixi artıq 7-sidir. Mənim üfüqümdə, yəni mənim öz ölkəmin üfüqündə ayın görsənmə tarixini qəbul edirəm. Tutaq ki, Yeni Zelandiyadakı tarixi qəbul eləsəm, onda məntiqlə belə çıxır ki, azan vaxtı da, orada axşam azanı neçədə oldusa, mən də onda gərək burada namaz qılım. Amma halbuki mən axşam namazını öz vaxtıma görə qılıram, öz coğrafi şəraitimə görə qılıram. Bunlar məhzəb müstəvisindən daha çox elmi mübahisələr məsələsidir. Amma məsələnin həddindən artıq məhzəb donu qeydirilməsi özü tamamilə yanlışdır. Və bunu da qabartmaq, bu mümkün deyil, heç vaxtı da mümkün olmayacaq kimi təqdim etmək də kökündən yanlışdır. Əlbəttə, heç kim iddia eləmir ki, gələn ildən itibarən bütün müsəlmanlar Ramazan ayını bir gündə bayram eləyəcəklər. Xeyr, bu kısa bir müddette buna nail olmak mümkün değil. Ama ne kadar mümkünse bu birliği temin edebiliriz. Yani bir sözle uzun bir yoldur. Tabii ki bütün Müslümanları bir araya getirmek bu çetin bir meseledir. Uzun bir mübarizə, gergin bir faaliyet tələb edir. Ama bu teşebbüsün özüne karşı çıkmak, bəri baştan bu teşebbüsü ləkələmək, yox bir araya gəlməyə ziddir, demokratiya ziddir, filandır, sovet propagandasıdır, filandır. Bu şəkildə adlandırmaq, mənə elə gəlir ki, Müslümanların bir növ hissiyatına toxunmaq kimi bir şeydir.
Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov deyir. Söhbət nədən gedir? İslam ölkələrində dini bayramlar eyni gündə keçiriləcək. Bunu iyunun 7-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. Dini məsələlər üzrə ekspert tarixçi Altay Göyüşov isə bunu mümkünsüz sayır. Bu istəyi sadəcə nağıl adlandırır. O deyir ki, nağıl danışırlar, nəzəri olaraq bu mümkündür, ancaq faktiki bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki müsəlman ölkələrində belə deyək, katolik papası yoxdur ki, bir qərar versin. Onu zorla bəlkə də tətbiq eləmək olacaq, ancaq alınmayacaq. Hər il Şeyxülislamlıq bayramla bağlı qərar verir, amma hamı altdan bayramını öz dini qaydalarına uyğun qeyd edir. Altay Göyüşovun da dedikləri Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazanın nə vaxt gəlməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt daha bir vaxt problemi hələ də həllini tapa bilmir. Azərbaycan sakinləri yay vaxtına keçidə artıq alışıblar. İnternetlə əlaqəli bəzi proqramlar isə hələ də Azərbaycan vaxtını tanımır. Kompüterimdə Windows proqramıdır. Facebookda müəyyən saata qoyduğum materiallar gah qoyduğum saatda, gah da bir saat geri olmaqla çıxır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saytlardan birinin web redaktoru Tahir Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə hələ də bəzi informasiya texnologiyaları məhsulları Azərbaycan vaxtı problemini yaşayır. Windows Microsoft'un proqramıdır. Güya ki, onlar vaxt problemini həll edəcək. Çəkdilər. Amma yenə də problem yaşayırıq. Tahir Məmmədli belə deyir. Multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz Microsoft iPhone kimi proqram təminatlarında vaxt probleminin aradan qalxdığını müşahidə etdiyini söyləyir.
Ümumiyyətlə, bizdə hökumət o qərar verəndə buna hazırlıqsız qərar vermişdi. Yəni, bir qədər tələm-tələsik vermişdi, vaxt az qalmışdı. Adətən bu cür vaxtlar üçün, bu cür yenilənmələr üçün virtual dünyada bir neçə ay lazım olur. Məsələn, 2-3 ay. Çünki, məsələn, Microsoft, Google, Apple, bu nəhəng şirkətlər öz resurslarını 2 gündən bir yenilənmirlər ki, bunlar 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir dəfə yenilirlər də. Ona görə Azərbaycan hökuməti gərək 3 ay bundan öncə qərar qəbul edəydi ki, 3 aydan sonra saat çəkilişində biz plan şeyi etməyəcəyik, də böyləcəyik. Edəşikdən şeydə həmin o dünyanın vahid informasiya mərkəzi var ki, saatlardan bağlı vahid bir mərkəz var. O məlumatı onda yerləşdirməliyik. Amma bütün bunlar olmadı, yəni qısa bir müddət qaldı, bu səbəbdən də problemlər oldu. İndi Azərbaycan hökuməti qərar verdi. Amma virtual dünyanın məhsullarında bu yenilənmədi. Microsoft, Windows, Apple'ın iOS sistemi, Android sistemi və s. İndi zaman-zaman bu olubdu mart ayında, artıq üstündən 3 aya qədər müddət keçirdi. İndi bəzilərində yenilənmələr oldu. Mən düşünürəm ki, indi istisna etmirəm ki, yəqin xeyli sayda bu informasiya sistemləri, əməliyyat sistemləri, proqram təminatları, havadanlıqlar, mobil telefon buraxan şirkətlər var. Güman ki, bunların bəzilərində artıq bununla bağlı problemlər qalıbdır. Ona görə məncə yaxşı olardı ki, Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyi və bu işə bir nömrəli cavab qurum olan meteorologiya standartlaşdırma üzrə dövdü xidmət gələ bu iddi birgə monitoring aparsınlar ki, bu saat məsələsindən sonra harada problem qalıb və onu ağzın qaldırması üçün də müəyyən addımlar atılması düzgün olardı. Yəni, indiki halda belə bir monitoringin aparılmasına ehtiyac var.
Bunun multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. O, orada standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin adını çəkir. Ancaq bu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu problem onlara aid deyil, onlar lazım olan hər şeyi eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Artıq Azərbaycan UTC üstəgəl 4 saat qurşağında olaraq öz vaxtını müəyyən etdi və bu barədə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi metrologiya sahəsində olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bu arada məlumat verdi, dərhal məlumat verdi. Həmçinin Azərbaycanın etalon vaxtı tətbiq edilən saata uyğunlaşdırılaraq, proqram təminatında dəyişiklik edilərək Azərbaycanda vahid vaxtdan ötürülməsi, sinxronlaşdırılması məsələsi həll olundu. Qaldı ki, informasiya texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqlar, IT avadanlıqlarında olan müəyyən çatışmazlıqlar indiyə qədər həllini tapmayan məsələlər, onlar təbii ki, bizə aid olan məsələlər deyil. Siz hal-hazırda worldtime.zone saytına daxil olarkən Azərbaycanın real vaxtını orada görmüş olacaqsınız. Qaldı bir daha deyirəm, IT avadanlıqlarına təbii ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də biz bildiyimizə görə bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hətta bəzi telefonlarda, hətta iPhone-larda artıq proqram təminatında son yenilənmədə bu yeni saatın, yəni artıq mövcud real saatın tətbiqini biz görmüş oluruq. Qaldıq digər texnikalarda olan digər proqram təminatlarında dəyişikliklər. Mən hesab edirəm ki, bu zamanla qısa bir vaxtda öz həllini tapacaq.
Bunu Standartlaşdırma Metrologiya Patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməyiblər. Microsoft Azərbaycan şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, şirkət yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı mayın 10-unda düzəliş eləyib. Bəzi Windows proqramlarında vaxtın düzgün göstərilməməsini şirkət pirat proqramları ilə izah eləyir. Lisensiyalı proqramlarımız öz-özünü təzərləyir. Bunu şirkətdən deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında 2 gün qalır. Milli komandalar Fransaya toplaşmaqda davam edir. Azərbaycanın Qarabağ klubunun müdafiəçisi Ansi Agolinin çıxışı elədiyi Albaniya millisi də artıq Fransaya gedib və ilk məşqinə çıxıb. Qeyd edək ki, A qrupunda qərarlaşan Albaniya millisi Fransa, İsveçrə və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. İspaniya millisi Avro 2016-nın final mərhələsi ərəfəsində keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə məğlub olub. Komanda bu dəfə evdə Gürcüstan millisini qəbul edib, amma son Avropa çempionu 0-1 hesabı ilə gürcülərə məğlub olub. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Torunike Okraşvili vurub. Qeyd edək ki, İspaniya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununa iyunun 13-də Çexiya millisi ilə çıxacaq. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Pele isə Avro 2016-nın favoritlərini açıqlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, İspaniya və İngiltərə millilərini əsas favorit sayır. Pele deyib ki, İngiltərə millisində yeni oyunçular var və komandanın finala çıxacağına inanır. Amma Avropa çempionu olmaq İngiltərə üçün çətin olacaq və əgər iki favorit seçsəydi, onda İspaniya və İngiltərə millilərinin adını çəkərdi. Amma qeyd edək ki, Pelenin indiyədək böyük futbol yarışları ilə bağlı verdiyi proqnozların demək olar ki, heç biri düz çıxmayıb. Realın keçmiş müdafiəçisi Fernando Hierro Oviedo klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi məlumatına görə o, İspaniya klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Fernando Hierro bundan əvvəl Realın keçmiş baş məşqçisi Carlo Ancelotti'nin köməkçisi olub. Hierro artıq yeni mövsümdən Oviedo'nu çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən bu klub ötən mövsümü 9-cu pillədə başa vurub. İyunun 9-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 15-19, gündüz 20-25, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntının leysana çevriləcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Gecə 13-18, gündüz 22-27, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Son bir həftədə ölkənin qərb rayonlarında dolu düşüb, nəticədə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısı mən deyəcək. Haç gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdim səsini. Ötəzim də kəsdim. Bunlara mübarizə aparmaq verəcəkdir.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyildik.
Sizi
çox
görürəm.
Çox mütkün üstümüzə.
Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyildi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz siz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq. Belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər. Mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun peçetlədi Nazirlər Kabineti olaraq. Birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki? Artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsən necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmirəm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, bilsin, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstəyir turistler için, istil bizim özümüzün tanıtma, uçaklar için ekskursiyalar vesaireyle bir şeyler elemey olardı. Bizimkiler ancak kanunlar ki dağıtmak, sökmeyi vesaire vesaire. Yani bu da ki evvel, bilirsiniz burada da bir hukuku müstevle bir problem var ki ona göre ki evvel dediler ki kim köçür köçsün, kim kalır kalsın. İndi hanının zoruna güçle köçürürler. Niye göre böyle ustanovka gel? Ve dediler dövlet marağı, dövlet tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yani bilirsiniz tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamıda çatdırılırlar. Yani bayaqlar mən o bari dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedir də. Yani mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yani onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yani hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraov, Əlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyur mənim evə buyur. Mənə icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb, yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə olu olar. Ekskalator gəlib başlayıb, qabaqdan da baxsanız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Dedim olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60.000 təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
Almaqlar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlçün söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Vallahi onu izahləməyə ehtiyac yoxdur. Kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o 1 metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki gən də deyirəm ki bu geri dönməz bir proses ki dağıdılandan sonra. Yəni belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq. Yəni şəhərin duran, yəni mümkündür də bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmacdır, bura sürüşmə zonası da yuxarıda o Nərimanın heykəli yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağında görək ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaət zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Müncür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax, bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizə vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik. Ha.
1500 verirlər də.
Bəli, biz razıyıq. Ancaq bunu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytingin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək asandı. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar və ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qutardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə görə ki, prezident həmən o kim ki, bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər verirlər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarlarda bir şey qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün, o mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Ona görə hər bir diplom alan, necə ki, həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə kirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarından uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan o birisinin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. O qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq. Bu da tarixi bina deyilər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə aratdılar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey olsa olmaz. Bir də iki dəfə gəldi. Ki, Ali Şərif deyir belə. Ki, bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Əlbəttə xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansılardır? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda, qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı, 17-si. Mustafa Sufi, indiki Nəvaz Aşırbəyev. Ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezliyənə getirirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bax burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salam, tikən Nəvaz xanım.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar səyləni. O bina zədələnəndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuxu teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Pianinasını çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun pianinası sözüdür. O piyano desən səbəbimizə Sarabski ilə kimisə ifa eləmişdi. Səhərsi günü icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyano ilə dağılmaları sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz birincisi götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görək kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı söylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar durub Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasurov qəza tikiləndi, sonra böyük ehtimalla binalar zətlər olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada bu məscid o aralı bir yerdə. Bu da gözdən pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, bu qəzalı vəziyyətdir, sökülməlidir bura. Yəni quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qanun eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd eləyiblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. İndi güya deyiblər ki, indi bir 10 gün 15 gün seyir edəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcək. Vaxt da dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qanı deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəldə onda heç bir komissiya deyilən kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklü hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir. Qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, 1 qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı, Mizəftəli Dalan 11 evdə oturub qalıb. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulla mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o qədər. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng eləyirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanlı prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdiniz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki gör ki, naxışların zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalanı hamısı söküldü, getirdi Balxan Zəbil xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nadpis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablica yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünüz. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi? Şoğlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada bələdiyyədə nə qədər yaxşı evlər də sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 2-3-üncüsü, 4-cü də ki, həmin o sıçoğludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onu da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar var da, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu, köçün 30-sunu da yaşasın özü üçün. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür, tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tutarlı getdi. Normal şeydi bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gədilər solbolar çəkilər, təsir işıq xətlər çəkilər, üstündən bir il keçmədi, gədilər seyirlər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, kesin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, seyirlər. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, kesin, yapışdırın bu qazı, nə qədər kesin, yapışdırın. Bu turban nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köhnə Şaskil küçəsidir, indi Mizəftəli döngəsi gedir. O Mizəftəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilinir. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəl bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, bəs bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenidən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidə niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür, belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yəni, yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev bitirmiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə deyir, hə deyir, gedin deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Aşağı oranı da dağıdacaqsan da sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yayılıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyli. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda heç vaqə bu ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalist olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrindən heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Bizim nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsən. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insanın ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısının şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyə fikrim var.